Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4759. keskpäevasaadet on teisipäev 4. aprill, millest täna räägime. Päästeameti pommigrupp tuleb taas Saaremaale. Demineerimisoperatsioonist Saare Kömin 2023 räägib lähemalt Lääne-Eesti pommigruppi juhataja Aivar Post. Stuudiokülaseks on Saaremaa vallaharidus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel ja telefoniintervju on saate teises pooles ka. Saaremaa muuseumi pedagoog Jüri Koert räägib sellest, mida põnevat juhtub linnuses pühade ajal. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Ei ole kellelgi nii uhket ülikonda, ei ole seadina talladega kingi. Nad sinust maha peavad jääma superranda, kui sina vee all asjalikult kõnnid ringi.
Sa vee all rahus oma päevad ötsad teha, ei sõber telefoni teel siit tülita. Et lisa raskus liialt rõhub sinu keha, siis pintsile saad varem nagu oleta.
Kuuled ja meil on nüüd telefonil Lääne-Eesti pommigruppi juhataja Aivar Post. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere ja tervitused kõigil raadiokuulajatele.
Kas keegi suudab meenutada, kuidas demineerimisoperatsioon endale sellise vahva nime sai? Kes see Saare Kömina ristiema või ristiesa võiks olla?
Jah, see nimi tekis. Meil tõenäoliselt on see pärit aastast 2018, kui meil oli ka üks demineerimisoperatsioon ja see oli keegi meie kolleegidest, kes selle vahva nime välja pakkus.
Kas te olete kokku ka lugenud, et kui palju nende operatsioonide käigus siis erinevaid tõhkekehi leitud on, et kas kuskil on selline paks raamat ka, kus kõik on kirjas?
Jah, me teeme oma töökohta aruandeid, me kogume statistikat ja ega see selle aastanegi üleskutse ja meie operatsioon seal Saaremaal ei ole juhuslikult kevadel, et oma kogemuse ja statistika põhjal me oma tööd planeerime.
Ja kui me oleme sellest teemast siin rääkinud, ilmselt vist iga kevad, mis see statistika näitab, kas neid lõhkekehasid jääb ikka nüüd lõpuks nagu vähemaks ka või ei ole selles mingit loogikat?
Päris seda ei tahaks, ei julge väita, et vähemaks või et nad ära kadunud kuskile. Loomulikult iga aastal me üle Eesti tuhandeid lõhkekehasi ära hävitame, siis järjekult neid vähemaks jääb, aga sellegi poolest neid iga aastaga leitakse. Ja vaatasin ka numbritele peale. Eelmine aasta Saaremalt leidsime 745 lõhkekeha, mis on üsna keskmine kogus, et kui ma 10 aasta keskmise arvutasin kokku, siis see oli 784. Uh-huh. Et siin on ligi 800 lõhkekeha, mida iga aasta Saaremalt leiame.
Et kui ära jagada, siis peaaegu, et iga päeva kohta tuleks kaks ja noh, mõni päev jääb siis ühega.
Jah, just, et eks me üsna tihedalt Saaremaal käime, noh, kuna seal siis on suured lahingud käinud teise maailmise ajal ja eks meil selles mõttes on asja on.
Võrreldes ülejäänud Eestiga, me oleme ikkagi nagu esikolmikus või esikümne seas kindlasti.
Kindlasti on neid piirkondasi, kus lõhke materjaliga võib kokku puutuda Eestis mujalgi väga palju Ida-Virumaal ja Harjumaal ja Tartumaal Võrukant, aga kindlasti Lääne-Eesti mõistes meie regioonis kindlasti top 1.
Kuidas hiidlastega lood on?
Hiidlastel on mõne võrra olukord võiks öelda siis parem, et igasugune lõhke materjal kuskil looduses või maapõues ei ole ju midagi positiivset, et aga siiski sellega poolest, ma tean ka teie raadio hulgas on hiidlasi, siis see üleskutse kehtib ka nendele, et kindlasti kui keegi teab lõhkematerjali kuskil, siis tuleks sellest kindlasti ka meid teavitada. Ka eile käisime Hiiumal, et üks kodanik leidis metsast kaks lõhkekeha ja siis ilusti üle meile ja et meie meeskond hävitas need.
No see kevad siis ongi selline kõige töisem periood, et kevadel ei tärka mitte üksnes lilled, vaid tärkavad ka miinid ja mürsud. See sõltub nüüd sellest ka, kui külm talv on olnud või see, seal on mingi loogik oma vahel?
Jaa, täpselt. Eks selles mõttes, miks see kevad meil kõige töisem on, ongi jah, et meie töine periood hakkab ikkagi siis, kui lumi on ära sulanud. Siis on väga lihtsasti märgatavad lõhkekehad, mis on maapinnal ja samuti kevadeti ju tehakse ka kodudes suur puhastusi ja sõike, et kui keegi on oma garaasi korrastamas või viib metalli kuskile kokku ostu ära, et siis sealt kila ja kolasest ikkagi kipuvad need asjad välja tulema, mis on siis teadmata põhjusel kuhugi võibolla majapidamistega sattunud. Siis meil ikka tuleb ja neid sündmusi.
No me ju enam-vähem kujutame ette, kuidas üks pomm või mürsk välja näeb, noh me oleme kuskil mingites filmides näinud või mingil piltidel, et kas see selline niisugune, et meie välja kujunud arusaam sellest lõhkekeha välimusest, see võib ju nagu petlik ka olla, et ilmselt on ka selliseid asju, mis ei näe üldse välja nii, nagu me kujutame ette, kuidas üks mürsk või pomm võiks välja näha.
Jaa, noh kindlasti on igale lõhkekehale iseloomulikud omadused, aga mõni lõhkekeha on võibolla ajahambast natukene muutunud, on pinnasega koos, et tihti peale meenutavad lõhkekehad mõnda toru, mõnda masinadetaili, käsigranaadid võibolla mõnda autodetaili, õlifiltrid näiteks, aga selles mõttes nüüd on jah tõesti sadu ja sadu erinevaid lõhkekehasi nii kujult kui suuruselt.
No ma tahtsin jõuda välja selleni, et kui nüüd inimene tõesti kas loodusest või kuskilt oma aida lauda tagant midagi leiab, millele ta võibolla esmapilgul ei oska nime anda, siis igal juhul on mõistlik võtta teiega ühendust ja ise mitte torkima hakata, kui ka täpselt ei ole aru saada, mis asi see on, siis parem mitte puutuda või?
No, täpselt nii, igal juhul täpselt need samad sõnud ütleks ise ka, et kindlasti mitte ise puutuda. Inimesel on ikkagi mõistlik teavitada meid häirekeskuse telefonil 112, siis ühendatakse meie meeskonnaga ja eks tänapäeval on ka võimalik teha foto, saata nutitelefoniga väga lihtsalt foto meie meeskonnale, kes siis tihti peal saab oma hinnangu anda ka juba pildi järgi. Noh, teine kord, kui on halvas olukorras või kuidagi halb pilt või siis kindlasti me ei võta seda riski, et et jätame selle kuidagi teadmatusse sinna, et me ikkagi tuleme kohale ja veendume selles, et kas millega tegemist on ja arvestades Saaremaad, siis tõesti teie regioonis on väga suur tõenäosus lõhkekehaga kokku puutuda.
Nii et siin kohal ei maksa arvata, et noh, ma ei hakka nüüd inimesi tülitama ja olen viisakas. Ei maksa siin kohal viisakas olla, tuleb tülitada igal juhul, pärast võib olla pahandus palju suurem.
Absoluutselt, 100% nõus. Selleks me tööl oleme.
Kuidas see operatsioon nüüd välja nägema hakkab, et kui inimesed kuskilt midagi leiavad, helistavad teile või tulete kohale, olete meil siin mõned päevad paigal ja vaatate ringi, no eks te ju enam vähem teate ka statistika järgi, kus see kõige suurem tõenäosus on, et midagi võiks veel leida?
Kui nüüd konkreetselt piirkond välja tuua, siis pigem jah Sõrve poolsaar või Sõrve kants seal, aga noh, jällegi kogemuse põhjalt on tulnud seda alates Muhu saarest kuni Sõrve saarin välja, et igal pool on neid leide meid tulnud ja jah, selles mõttes, kui perioodi nüüd nimetada, millal me Saaremaal oleme, siis me oleme nüüd aprilli alguses saadik kuni mai lõpuni. Ja see muidugi ei tähenda nüüd seda, et kui me mai lõpus oma selle operatsioonile joone alla tõmbame, et siis meid enam ei ole vaja tülitada. Vastupidi, ikkagi alati, kui keegi midagi ohtlikku leiab, siis tasub sellest teavitada ja lihtsalt natukene reageerimisaeg pikeneb, kuna me siis reageerime mandrelt.
Aga millal siis nagu kõmiseb, et kõigepealt korjate kuskile kokku, kas see kõmistamine, noh, muidugi sõltuvalt leiust toimub kuskil ka siin Saaremaal või viite selle kuskile mujale kaugemale, mis moodi see välja näeb?
Ohutuse mõistus me saarelt ära midagi ei toimeta. Vastusel juhul me paneksime, tekitaksime lisaohte transportil.
Et eri praam pommide üleveoks.
Seda veel seda luksust ei ole, jah. Aga meil on jah Saaremaal välja kujunud kohad, kus me saame ohutumalt lõhkekehi hävitada või lõhketöid teostada. Ja kui on lõhkekehi olukorras, mis ei kannata transporti, siis me võtame koha peal üks otsuse vastu, võtame rakendama meetmeid vajadusel ja teemegi selle paugu siis koha peal ära. Et ega meie demineerid ka kuidagi ennast ohtu ei taha panna ja siis teeme oma standardprotseduurid sedasi, et me kedagi ohtu ei sõtliks.
No meil on siin Sõjavare muuseum ja veel ka loomulikult meie Saaremaa muuseum. Kas teie leidudest mingid asjad võiksid kunagi ka muuseumisse jõuda, kui te olete nad nii-öelda üle vaadanud ja ohutuks muutnud? Kas selles osas muuseumid teie tööst ka täiendust saavad?
Jaa, me oleme ajaloksel teinud küll muuseumitega koostööd ja nii Hiiumaa militaarmuuseum kui ka Sõrves on üks vahva muuseum, kus on militaarobjekte ja esemeid, et me oleme nende kogu osaliselt täiendanud ja selles mõttes koostöö meil on, et ka nendelt me oleme saanud lõhkematerjali, kas siis nad on ise leinud või on ekslikult keegi toonud neile midagi üleandmiseks ja mis on osutunud siis lõhkekehaks ja paraku ka vahest ohtlikuks selle lõhkekehaks.
No, peamine sõnum, mis me võiksime kuulajate edasi anda, on see, et mitte ise puutuda ja jumal hoidku ei võta kaelasse ja ei lähe politseisse mürsuga.
Täpselt nii, et kui ikkagi inimene on leidnud midagi ja mis võib nüüd ohtlik olla lõhkekeha või lõhkematerjal, siis kindlasti ise mitte puutuda, sellest tuleb teavitada, ka lähedal olevaid inimesi tasub teavitada, et te olete midagi leidnud, et ja kindlasti mitte ise kuskil transportima hakata.
Ja see koht ära märkida, kui peab vahepeal juurest ära minema, et inimene ei saa ju sinna selle leiu juurde seisma jääda, et sinna siis mingisugune hoiatus ja juurde, kuni te tulete.
Ja kui inimene just loodusest leidnud selle kuskilt metsast, siis ta tõesti tihti peale tahab oma elu edasi elada ja kuskile ära minna, siis võibolla kui on käepärast vahendid, millega neid märgistada või siis jällegi on täna meil nutitelefonid kõigil taskutes, sellega saab väga edukalt koordinaadid võtta ja siis juba need koordinaadid edastada siis meie meeskonnale.
Ja mis numbril me peaksime kõlistama, kui me leiame midagi?
Kõik seda infot vahendab meile häirekeskus ja helistage ikka 112.
Nii ja päris lõpuks, mis siis on kõige suurem lõhkekeha, mis te Saaremalt leidnud olete, mis noh, teoreetiliselt võiks teha kõige kõvemat köminat?
Eks lennukipommid on enamasti kõige suuremad ja sisaldavad kõige rohkem lõhke materjali. Et nendega küll kokkupuud ei ole võibolla igapäevane, aga sellegi poolest neid tuleb ja eks siis seda kõminat on juba augumale kuulda. Ja.
Aitäh, selle info eest soovin jõudu jaksu, loodetavasti ikkagi seda tööd jääb teil iga aastaga vähemaks, aga sellele me saame kõik ka ise kaasa aidata, kui keegi midagi kahtlast leiab, andke teada, ärge hakake ise torkima, las asjaga tegelevad spetsialistid. Aitäh!
Ja aitäh teile ja oleme ka tõesti tänulikud Saarema vallale ja inimestel, kes meie infot on ka sotsiaalmeedias ja jaganud, et tehke seda ka edaspidi ja kui midagi leiate, siis kindlasti teavitage. Aitäh teile!
Telefonil oli Lääne-Eesti pommigruppi juhataja Aivar Post. Kuule, me vahetame nüüd teemat ja meil on stuudio külaliseks Saarema valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel. Tere!
Tere päevast!
Nii, sul on selles ametis olla veel kui kaua?
Kolm kuud.
Kolm kuud?
Jah.
et suve vaheaega nagu ei tule veel.
Noh, ütleme, sai ajastatud nii, et päike on kõrgel ja ilm on ilus, et siis on peaks olema nagu kõik poolikud tööd ka tehtud.
Nii, ja kui pikk see karjäär sul nüüd oli seal ametis?
No, 4 aastat vist ei tule täis, jääb vist 6 puudu, nii et aga ikkagi 4 aastat umbes.
On sul meeles, kui sa toona selles ametisse astusid, et tegid sa enda jaoks mingisuguse sellise plaani ka programma A, programm B, et noh, mitu aastat või kui pikalt või kui kaua?
See ongi huvitav, et mul oli väga pikk plaan ja teiseks mul oli väga konkreetne nii-öelda lähte ülesanne, kuidas mind kutsuti. Et loomulikult esimene asi oli, et nüüd on Saaremaa üks vald, aga need väikekoolid ja kõik koolid on ikkagi nagu oma, et rahastused on erinevad koosseisud on, et see ühtlustamine ära teha, teiseks haridusruum vaadata üle, et missugune see meie haridusvõrk peaks olema ja kolmas nagu mõte oli ka see, et katsuda nagu vaadata, kuidas nagu neid koole saaks majandada ühisemalt, et nad iga üks ei peaks tegelema nii kanalisatsiooni, sadevette ja muude teemadega. See oli nagu see lühikene plaan ja ausalt öeldes ma ise mõtlesin, et võibolla oleks ka mingi pikk plaan, et
läheks pensioni.
Ei. No ütleme, et tõsiselt läheks nagu hariduse sisse, ikkagi haridust mul ju ei ole. Et võibolla osakonnas siin 8-9 aastat ja siis vaataks võibolla mõne kooli juhtimise, võtaks üle ja nii edasi. Tegelikult selline mõte nagu oli algselt.
No kuule, võib ju nüüd järeldada, et ei saanud selle lühikese plaaniga, ei saanud hakkama ja nüüd tõstid käpad püsti ja lähed ära.
Jah, et
võib jääda selline mulje.
Ütleme, pika plaani osas võib küll jääda selline mulje, et siin sellest ma ikkagi jõudsin veendumusele, et noh, kes ma olen, eks ju, ma olen nagu selline muutuste realiseerija ja sisseviija ja noh, haridus on meil nüüd üks võrk, on haridusruum on peaaegu volikogu üks meelega sisuliselt üle vaadatud läbi pika demokraatliku protsessi. Aga see pikk plaan, jah, et ikkagi mina ei ole see inimene, kes hakkab kõnesid pidama, kes käib, kõik oma vabad ajad on üritustel ja selles ma jõudsin nagu veendumusele, et selline, no midagi pole teha, ma pole niivõrd see inimeste inimene, kes peaks olemaks koolijuht.
No sa oled ka ju linna juhtinud, seal oli ju ka suuresti vaja kõnesid pidada ja
aga see oli ka ju äda variant, et tegelikult Jaanus Tamkivi
no polt see nii äda midagi,
no, Jaanus läks riigikogusse no. Ja mina olingi nii-öelda spetsialistina, tulin ikkagi linnapeana ja praegu ka ma vaatan täpselt samamoodi, et kus see otsus tuli, et tegelikult oli kogu aeg see veendumus, et kui haridusruumi muudatused vaja ära teha ja see on nagu minu põhiülesanne ja eelmise aasta oktoobris, novembris nagu see veendumus nagu tekkis tulenevalt sellest, et võeti lõpuks suund, et nüüd teeme need muudatused ära. See jutt tuli novembris ja need otsused tulid novembrikuus ja siis sai enam vähem nagu mul see nii-öelda seijär paika pandud, et alguses oli variant, et võibolla tuleb see isegi veebruar-märts, eks ju, noh, märtsis nad tulidki lõpuks, nii et sisuliselt, kui ma volikogu saalist ära tulin, mul oli avaldus juba mitut päeva nagu tegelikult arvutis valmis ja sai ära saadetud.
Et sa ikkagi mõtlesid selle otsuse tegid ise, et keegi ei vihanud, et näed, see ei saanud tegu ikka päris teitult toime ja nüüd me vaatame meile ja meil teise ja palju tublima, kes siis viib muudatused
lõpule. Ma tõesti
lõpule.
Loodan, et nüüd leitakse tublima, sest nüüd on vaja teistsugust inimest. Sest noh, küll Riina Allikuga meil on tõesti üllatuslikult hea klapp olnud ja ta ütles ka veel, et noh, et tegelikult meil meeskond on väga hea praegu osakonnas ja uuel inimesel on hea tulla ja Riina ikka ütles, et ta lootis viimase hetkeni, et tegelikult ma seda käiku ei tee, aga nüüd on vaja teist, nüüd on vaja inimest, nüüd on vaja seda, kui reformid on tehtud, nüüd peab hariduse sisse hakkama vaatama reaalselt erinevaid projekte tegema, erinevaid nagu siduvaid asju tegema, kuidas nagu see meie kooli võrk ja kooli inimesed oleksid ikkagi rohkem nagu üks meeskond ja hoitud ja tunnustatud paremini.
No aga kas sa selle peale ei ole mõelnud, et võibolla ei ole ikkagi küsimus inimeses, et võibolla see lähte ülesanne ei ole ikka päris õige, et noh, et see äkki meil ei ole ikka võimalik panna kõike teha täpselt ühesuguseks, et suur vald küll, aga võibolla see erinevus rikastab või? Äkki see ongi üsna võimatu missioon, millest, millega sa alustasid ja mis ju päris täpselt niimoodi ikkagi ei ole realiseerinud, nagu sul see algne idee oli.
Ei no sega ta ei saagi, see pole võimalik, et ta realiseerub. Ma usun, et ma ei usu, et on mõni inimene, kes ütleb, et haridusruum on selline, nagu tema seda näeks. Tohib ma näeks ju natukene nagu ja, võrdlen palun. Oma nagu ajaloolisi nagu sellised otsustusprotsesse, et kunagi linnavalitsuse aegadel, eks ju 98 aasta kuni 2006 oli üks partei, kes valitses Reformierakond, oli suhteliselt hea otsustada, sellepärast, et sisuliselt koalitsioon oli üks partei, üks meeskond oli, aga ikkagi need protsessid olid väga-väga pikad ja eks ju, siis tuli laevakompanii aeg. Kus peale ühte kahetunnist arutelu üks mees nurgast ütles, et ehitame kolm laeva ja homme hakkame peale, eks ju, hoopis teissugune arutelu. Ja nüüd, kus on kolm parteid sisuliselt koalitsioonis ja arvestatakse ka opositsiooniga, kui sul on nii palju neid tasandeid, kellega kõikidega tuleb see kooskõla leida, siis loomulikult see on üks suur poliitiline kompromiss, aga järelikult ta on nagu kõige õigem ikkagi lõppkokkuvõttes, kui enamik on ikkagi selle asja poolt.
No tõe kriteerium on praktika.
Ja, et selles suhtes,
selle üle me otsustame
ma ei hakkagi pärast. Üldse ütlema, millest mina unistan või teen, et see on puhas demokraatlik protsess, mis nagu lõpuks jõudis nagu lõpule ja tegelikult juba käiakse uurimas ikkagi, et kuidas Saarema suutis teha või helistatakse, kuidas Saarema suutis ikkagi sellised üksmeelsed otsused teha. Teiseks, see protsess, mis Tornimäel käivitus, ja pöidekandis, kuidas kogukond ärkas ja kuidas see oli vastastiku niivõrd respekteeriv ja austav ja nagu tunnustav, et seal loomulikult tuleb, tõenäoliselt juunivolikogus tuleb veel nagu arutelu, aga see on juba seda väärt, kui kogukond on ise ärganud ja ise nagu vaatab, kuidas ta suudab seda kooli nii öelda suuremaks ja õitsvamaks ja paremini toimivaks nagu lükata. Mitte ei ole kooli juhil vastutus, ei näidata valla poole, vaid sisuliselt kogukond pakub ise juba juhikandidaate välja ja kõiki toredaid tegevusi. Et see on juba võibolla isegi kõige suurem saavutus kogu selle haridusruumi protsessi juures.
No, Saarema vallal on muidugi praegu see suur eelis ka, et meie majanduslik ja rahaline seis on selline, et me saame neid kompromisse teha. Et noh, kui me vaatame Eestis mingitesse muudesse piirkondadesse, kus noh, vaatamata pikettidest, protestidest ja loosungitest ja millest iganes ikkagi mingid koolid on kinni pandud või pannakse lausa kinni, sest kui ikkagi valla rahakott on tühis, ei ole midagi teha. Me oleme tänu sellele praegu heas olukorras, et meil ikkagi seda raha veel on. Või?
Me suutsime teha, vald suutis teha ühe suurepärase sammu. Sisuliselt kogu haridussüsteemi spetsialistidel tõsta palku 23,9%. Ja see on kinnitus nagu sinu sõnadele järelikult raha peab olema. Ja ma võin küll oma salamisi mõtelda mõne ühe, kahe, kolme otsuse pärast, mis on väikesed rahanduslikud otsused, mida näiteks osakonna prioriteete pole heaks kiidetud, aga tervikuna kõik need kolm eelarve aastat on olnud haridusprioriteet number üks. Et selles suhtes mul on küll õnnelik aeg olnud, et kõiki neid ettevõtmisi olgu siin koolide remondid, olgu nüüd juurde tulnud lasteaedade laiendused, olgu see bussijaamas kavandatav skateparki loomine, olgu see jalgpalli hall, ükstapuha, mis valdkonna või suuname ette võtame jälle ikkagi. Haridus on saanud selgelt väga suure rahastuse, nii et selgelt on olnud minu jaoks viimaste aastate valitsuse ja volikogu prioriteet haridus.
No me oleme siin sellest väikekoolidest ja maakoolidest rääkinud ka erineva nurga alt, et noh, ühtepidi ju kõik ütlevad, et see kodulähedane haridus peab säilima ja see kool seal maakohas ei ole mitte ainult hariduse andmise kohta, on palju olulisem ja palju tähtsam. Teisest küljest ikka jälle see kuulus tsitaat, et väga raske on kooli pidada, kui seal lapsi ei ole. Et ühtepidi oleks ju väga lihtne, kui keegi kuskilt ütleks, et näed, koolis peab olema vat n plus 1 last ja siis see kool toimib. Ja kui on juba n miinus 1 laps, vat siis me paneme selle kooli kinni. No tähendab, sellist numbrit ilmselt mitte keegi kuskil iialgi ei ütle ja me selle numbri iialgi kuskil ei jõua ka. Ühtepidi on see hea. et on mingisugune selline mänguruum, vabadus.
Haridusministeeriumile käisime kõvasti pinda enne, kui me nagu kõikide nende otsustega välja tulime, et tehke mingi uuring, mingi põhjalik uuring, et mis näitab, mis vanusest on laste liikumine mõistlikum ja uuring tehti. Tehti üle vabariiklik, väga põhjalik, küsitleti väikekoole ja suuremaid koole ja tegelikult vastused tulidki väga erinevad. Et ongi teatud plussid on nelja peale neljandat klassi ära minekul. Ma ei hakka enam neid välja tuua, need on haridusuuringul, mis on tegelikult osutus väga kvaliteetseks dokumendiks ja väga suureks nagu selliseks laua peale paneku infomaterjaliks, et need on kõik seal sees. Nii et selle tulemusena ei olegi võimalik nagu välja ütelda minu enda seisukoht, mida ma julgen siin praegu selgelt välja ütelda. Kolmas kooli aste, 7-8-9 klass. Kui on liitklassidega kool ja me vajame seal aine õpetust, võt see enam ei ole õpilastele, kus klassidele, kus on vähe õpilasi, see enam ei ole mõistlik ja see tegelikult ei tule laste arengule kasuks. Alates seitsmendast klassist.
Ega see ei ole ka õpetaja poolt vaadatuna mõistlik? Kui noh, aine õpetaja on ikkagi spetsialist oma aine tundja ja ta peab tegelema seal siis kahe klassiga nii öelda.
Et sa tuled Orissaarest oma põhikoolist ära, teed 2-3 tundi väiksemas koolis, lähed kuskil eks ju tagasi jälle, et see nagu ei ole ka selle kooli suhtes aus ja jätkusuutlik, et selline rändamine ja kogu aeg otsimine, et kus me selle kahe tunni jaoks nagu õpetaja leiame. Aga jah, 4 klassi, kindel kodulähedane kool eks ju, kui lapsi vähegi jagub, 6 klassi ja 4 klassi, seal olid need, eks ju arutelud olidki selles vahemikus, aga sealt edasi, see on küll nagu minu seisukoht, et see on eelkõige laste huvides, et lapsed peavad olema oma vanuses koos, liitklassides enam ei ole mõistlik neil õppida seda kolmandat kooliastet.
No, üks teema, millest me oleme ka siin rääkinud erinevate inimestega on see, et ühtepidi ma saan aru, et selles väikses koolis, noh, kui tõesti klassis on 1-2-3 last, et noh, ei ole seda nii-öelda sotsiaalsust ja seda suhtlemist ja nii edasi ja nii edasi, nii ja siin nad tulevad siia suurde linnakooli ja siin me avastame, et 1-2-3 klassis ongi, noh, ei ole küll väga viisakas öelda, nii-öelda tavalised lapsed üle jäänud on kõik näiteks natukene erilisemad, kes vajaksid seda 1-2-3 lapsega klassid. Mis me siin nagu tahame? Tahame sotsiaalsust või tahame seda väikest klassi, mida me siin suurte linnakoolide puhul tegema hakkame?
Eks see olegi nagu see suur dilemma ja kui ma nüüd lahkun, ma vaatan, noh, et mis kohad on jäänud nagu ripakile või selles mõttes isegi ripakile, vaid kus ei näe selget nagu lahendust ja kus ei näe ka seda tarkust, see ongi see tegelikult tugevajavad lapsed. See on nii kiirelt kasvav ja nii suurelt nagu rahastust juurde vajav, et tegelikult mina ei julge siin ühtegi sõna ütelda, kas mõistlik on ühe lapsega individuaalselt õpetada, kas on kaasav haridus, kus ta on suurtes klassides, kas on mõistlik teha maale väikekoolid, kus ongi need lapsed omaette, kas on mõtek, kas see kingulahendus või on mõtek, kas lükata kingust natukene lapsi, eks ju, teistesse koolid.
Kingu, see on nüüd...
Kingu on hariduse kooli kõrval asuv, see tubli hoone, kus on väga paljud sellist tugevajavad lapsed, saavad seal väga kvaliteetset haridust, et see on... Ma ei tea, kus on algus ja kus on lõpp selles küsimuses, nii et see on tõesti, siin ma tõstan käed üles.
Kas me selle erivajadustega, kas me selle natuke niimoodi üle pingutanud ei ole, et noh, loomulikult iga inimene, iga laps on eriline heas mõttes ja filosoofilises mõttes, et noh,
ja,
lõpuks aga... me jõuamegi selleni, et igale lapsele peabki olema üks või kaks õpilas või õpetajat õpilase kohta.
Ega noh, praegu haridusosakonna juhatajana ma väga avameelselt oma isiklike mõtteid ei hakka siin nagu välja praegu tooma. oma agendat hoidma ja igal juhul nagu seda praegu süsteemi nagu edasi viima, et kas see rajaleid ja noh, ma toon vabandust väga jõhker nagu teistpidi näide, et kui päästeamet ja terviseamet on selgelt nagu oma kriteeriume tõstnud ja teevad nagu ettekirjutusi oluliselt lihtsamalt ja võibolla ka nagu seadused isegi näevadki, et varem nagu ei tehtud iga asja peale. No vabandust, see võrdus on väga ebakohane, aga rajaleid ja samamoodi ma usun, et kindlasti nende, kus see algus ja kus see ots on, et kas tegelikult lapsed tõesti ongi muutunud, kindlasti nad on muutunud seoses selle COVID-i ajaga, seoses Ukraina kriisiga, seoses majanduskriisiga, perede toimetulekud on muutunud, kindlasti on see suurenenud, kus nii täiskasvanud kui lapsed vajavad nagu sellist kõrvalt tuge rohkem. Kas ta nii kiirelt liigub reaalsuses ka, mis need arvud meil kasvavad, eks ju, et siin ei oska nagu hinnangut anda, aga noh, viimased aastat midagi pole teha. Noh, ütleme, ma tulin muutuseid realiseerima, arendussüsteeme alustasin tegelikult.
Elu andis sulle palju suuremad
muutuseid. COVIDid ja Ukrainad ja kõik need muud teemad tulid juurde siia.
No ega meil ju õpetajatega on ju ka, igate pidi on mure, noh see palgaküsimus see oli on ja jääb, sellest me võibolla ei hakka üldse rääkima, teine asi on see, et me kõik jääme vanaks, nagu ütleb laulusalm, õpetajad kaas arvatud, noori peale tulemas väga palju ei ole, meil on pidevalt õpetajate puudus, räägimata kogu see tugipersonal, mis sinna kooli juurde, noh eelneva teemaga seotult tuleb. Et noh, ega siin ju ka häid lahendusi ei paista, et noh, ega me vägisi ju kedagi, noh, kui nüüd riik ikkagi uuesti seda suunamist välja ei mõtle, nii nagu ta meil nõukogude ajal oli, et oledki 3 aastat sinna, kuhu siit saadetakse, seal sa oled, et noh, seda ilmselt ka ei tule, nii et siin ei ole ka paista häid lahendusi.
Aga siis ikkagi jõuame selle algse küsimuse juurde, milleks need haridusruumi muutused olid? Mina nimetan seda selgelt ümber jagamiseks, ühelt poolt loomulikult ikkagi ta on minu silmis laste huvides, teiselt poolt me jagame ka vahendeid ümber ja ka hariduse uuringus on näidatud, kuhu need vahendid oleks nagu mõistlik suunata ja see ongi tegelikult õpetajatele väärtuspakkumise tegemine. Meil vabanevad vahendid haridusvõrgust, just väikekoolide nende astmete vähendamise arvelt. Kahtlakoolis on otsused tehtud, nii et see mõju on juba sellest sügisest. See on küll eelarvesse sisse arvestatud, aga järgmine aasta vabanevad vahendid rohkem ja järgnevatel aastatel seda enam. Ja mis see väärtuspakkumine on? Kõik Eesti piirkonnad ju võitlevad praegu õpetajate pärast. Et kuhu see õpetaja tuleb kõigepealt? Et ta tuleb sinna, kus on mingi eristumine. Ja eristuda võib väga mitmel moel, olgu see siis stipendiumid, olgu see tervisekindlustus, olgu väga selge nägemus, kuidas nagu kodust tööle sõitu toetatakse. Noh, kõik need prillikompensatsioonid, muud asjad, noh, stipendiumid uutele õpetajatele ja praegu tegelikult meil on võimalus selline väärtuspakkumiste süsteem välja töötada.
Seda praegu ei ole.
Ja välja käia, jah. Et praegu on see Saaremaa ilus õhk ja kadakad on meie väärtuspakkumine.
Sellest aga, on natukene vähe.
Aga nii palju küll, et ka ja siin on nagu ja. Selle tuules on ka ettevõtjate poolne huvi, nii et ma loodan, et siin lähi kuu aja jooksul me saame väga toreda uudise välja käia, kus juba sügisest me saame uute õpetajate stipendiumi käivitada ja seda just ettevõtjate toel.
Aga see saab olema ka ainult noh, 1 või 2.
Me ei ole mõte, vaata, stipendium on tegelikult, kui siiamaani on tehtud, et antud raha kätte ja tegelikult selgub, et siis ka maksud nagu makstud peale, siis tegelikult, kui see läheb õpetajad enda arendamiseks, siis ja need maksu, need kulud on kõik nagu põhjendatud, siis tegelikult stipendiumi pealt nagu makse ei pea maksma, aga see summa ei saa olla 25 000 ja ei pea olema, aga piisab võibolla 2500 summast, kui sa saad ennast 3 aasta jooksul nagu arendada, käia, värskendada, osta endale mingid seadmeid, olgu arvuti või mingid muud asjad, mis sul nagu enda arendamiseks vajalikud on. Ja võt sellised stipendiumeid tundub juba, et saab vähemalt 10 anda. Ja kui me lisame siia juurde ka veel praktikastipendiumi, miks on praktika oluline? Sinna, kuhu õpetaja praktikale tuleb, reeglina ta sinna ka jääb. Nii et see on nagu teine asi, nii et ootame siit nagu häid uudiseid.
Kas Eestis kuskil on seda süsteemi niimoodi rakendatud ka, et kas meil kuskil nüüd snitti võtta ei, oleks?
On küll, jah. Et Pärnus näiteks Rotary klubi väljastab stipendiume ja noh, kuldses ringis seal on nagu raha liigub rohkem ja sealt on nii, et mõned sellised head näited on olemas ees.
No üldiselt üks asja, millega me võime rahul olla, on ju see meie Saaremaal antava hariduse kvaliteet, et noh, iga kord, kui tehakse jälle mingisugune see pingerida meie koolidest, siis meil on ikkagi, meie koolid on suhteliselt headel positsioonidel sõltumata suurusest ja millest iganes, noh, me selle üle nagu nuriseda ei saa. Ikkagi Saaremaal antakse head haridust, meie õpilased saavad edasi kõrgkoolidesse, kui nad vähegi tahavad, et noh, sellega meil nagu üldse probleemi nagu ei ole. Et kõik ja, need PISA-testid ja see kõik on ju suurepärane tegelikult.
See on nagu kindel, jah. Nii et siin ei ole ka midagi lisada nagu minu poolt juurde, et see tõesti meie kõik haridustöötajad ja koolid ja koolide töötajad teevad suurepärast tööd ja võibolla ka laste vaimne pool siin Saaremal on natukene isegi parem kui on ta mandril, nii et need inimesed, kes ellu lähevad, on selgelt nagu tasakaalukad ja jalad maas ja saavad, noh, lähevad lendu.
Nii, mis suunas sina siis 3 kuu pärast edasi lendad?
Edasi lendan maasikapõllule. Peale jaanipäeva hakkab.
Soomes käiakse maasika, ma olen kuulnud.
Maasika, meil on see perekonna selline, noh, ütleme, kretinism või kuidas nimetada, aga meile õudselt meeldib tegutseda metsas ja olla. Uh-huh. Aga ausalt öeldes jah,
et... See on see pereettevõte, tuleb see Marjat
juurikat. Ei, noh, see on ka hobi ja ta on tõesti uh-huh. naise puhul on ta isegi formunud nagu mingil mool isegi ettevõtteks, aga...
Äkki sa saad tema juurde tööle?
Ma vaatan, ootan konkurssi, et siis... Aga noh, ma olen selles suhtes...
Ei, aga tegelikult. Sul midagi ka silmapiiril on, et inimene ei lähe praegusel ajal viima lahkumisavaldust lauale, kui tal ei oleks silmapiiril midagi.
Mul ei ole mitte ühtegi konkreetset asja. Ma olen selles suhtes, vaatad mind nagu mingit imelikku, jah, okei, tunnistan. Mul on see asi ju imelik.
Erand kinnitab reeglit.
Et ma ei suuda teha tööd, kui mul selge visioon puudub või see suur pingutus on tehtud. Linnavalitsusest spordioone sai valmis, tervisepark sai valmis, puhkeala ja kõik see nii-öelda rekreatsiooniala sai valmis. Ma tundsin tühjust ja ma ütlesin, et ma nagu ei saa jätkata. Praegu on tegelikult suur pingutus meie meeskonna poolt tehtud, see haridusruumi arutelud, need õhtused, käimised ja need olid kõik kogu aeg sa särisesid sees, et kus see plahvatus toimub tegelikult. Kus see Lääneranna nii-öelda puhkpilli orkestrid välja tulevad, eks ju hakatakse vastu, et kogu aeg selline pinge oli peal ja no seda ei tulnud. See oli nagu suurepärane, aga ikkagi ta kulutas ja ma ütlen ausalt...
Aga pinged ei ole ka lõplikult ju kadunud,
ja,
kuskil ikka midagi ju kogu aeg. Nagu
jah, ikkagi, aga no vestluseid on olnud siin erinevaid, aga mul tõesti ei ole praegu ühtegi lepingut laua peal, et ma hakkan minema, nii et kõik tegelikult ideed on tere tulnud.
Ettepanekud,
et miks ma siia ütlesin sulle, et ma tahan tulla seda sõnumit, ma tahtsingi välja öelda, et ma olen vaba mees alates juulist.
Võtad ennast töötuks mingiks ajaks?
No ikka, kui nagu see asi pikemaks venib, siis loomulikult.
Kas seda kogemust peaks nagu inimene ka saama või? Töötu kogemust ma mõtlen.
Ma just mõtlesin, siin istusin diivani peal, et huvitav, kuidas ma nagu kodus olen nii rutiinis ja mulle meeldib olla ja teha teatud kindlaid asju ja mitte muuta oma saunarituaal, aga vaata töö juures mul head kolleegid ütlevad, et Urvas võta nüüd natuke tempot maha ja ära nüüd kohe torma jälle uutesse asjadesse, et seal töö juures ma rutiinin ja ei talu, et kuidagi kogu aeg peab muutus silmapiiril olema.
Kui nüüd oleks sinu enda otsustada, sa teaksid, kelle sa sellele ametikohale kutsuksid või kes sinna sobiks? See pea nime ütlema, aga põhimõtteliselt, kas sul on, sa oled selle peal ilmselt mõelnud?
Ma olen ka soovitanud või need nimesid juba pool aastat välja öelnud.
Et need inimesed on olemas?
Saaremalt need inimesed on olemas, väljaspool Saaremaad on olemas ja väljaspool Saaremaad on veel rohkem neid olemas, keda me isegi praegu ei tea. Nii et ma julgen küll öelda ja siiralt öelda, et praegu on väga hea võimalus tulla Saarema valla haridust juhtima, kuna sellised suured muutused, rasked otsused on tehtud ära. Ja nüüd saab seda sisu hakata tõesti parandama ja seoses sellega, et tõesti ka teatud vahendid on ikkagi olemas. Palgad on heal tasemel, osad hooned saavad korda, laste ja kohad olid väike kriis, aga ikkagi sügiseks me peame ka sellega saama nagu tänu juurdehitustele korda. Nii tegelikult on hea, minu arust oleks hea praegu tulla ühel tõsisel tegijal praegu siia.
Et suur osa Augeias ja Tallidest on puhtaks roogitud.
No teatud asjad on ära tehtud ja nüüd on nii-öelda tee valla lükatud nendele inimestele, kes tahavad sisuliselt nagu haridust hakata tagant lükkama.
Aga see sinu sellest suuremast ja pikemast plaanist, et no, teoreetiliselt mõni koolijuhi koht sulle ju sobiks.
Ei sobiks. Ma ei suuda niimoodi olla ja käia ja
Maurust nüüelda, sinust ei saa.
Noh, kas või see jälle varasemad perioodid, need nii-öelda sünnipäeva õnnitlused ja kõnede pidamised, nüüd need on jäänud õnneks ära, sest nagu ma jään ikkagi endaks, et toredad õnnitlemised kõik nii-öelda südamest ütelda, aga niisama nagu tühja on mingid kõnepidamised. Need nagu ei ole. Küll ma ei välista seda, et kuskil ikkagi mõned loengud anda, nii et ka haridusministeeriumi poolt on praegu huvi, et on juba 19-20 aprill, ma olen kahel nii Tartu kui Tallinna seminaaril oma meie kogemusi jagamas ja ka sügiseks on kutsutud konverentsidele juba ette kandma. Need sellised mingid loenguvormis asjad, mitte väga pikad. Ma olen lühikese jutuga selles suhtes. Ma ei oska nagu pikalt, eks ju 2-3 tundi rääkida, aga sellised asjad mulle küll meeldivad, mis on töised ja mis on sisulised.
Aitäh! Stuudiosse tulemast 3 kuud on veel ees. Ja. No need on sellised toredad 3 kuud, et siin on ju koolide lõpetamised ja mõned kõned ikka tuleb ilmselt ära pidada.
Ei,
ja...
ei tea.
et olgu need 3 kuud siis ka toredad ja sisukad, et oleks millele hea meelega tagasi vaadata.
Jah, ja aitäh kutsumast!
Aitäh, head kuulejad, meie saate stuudiakülaline oli Saaremaa valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treigel.
Veri sul on 1000 tuju, 1000 laulu on sul suus, igal hetkel muudab kuju, igal hetkel oled uus. Täna naeratad ja särad, homme kurjalt lainetad, meelitad ja tõukad ära, muutlik just kui naine saad. Veri mu tuhandenaaline sõber, veri mu vaenlane kaar, veri mu tuhandenaaline veri, sa oled vaar. Arvata, täna elu põrguks muuda, homme hellalt armasta, avad oma sinisilma, annad saabki hõvedad, homme jälle kurjad ilmad, maenlane ja sõmer saad. Veri mu tuhandenaaline sõber, veri mu vaenlane.
Ja meil on nüüd telefonil Saaremaa muuseumi pedagoog Jüri Koer, tere, kena keskpäeva.
Tere.
Häid lähenevaid pühi.
Kõigile häid pühi tõesti, tulevad pikad pühad.
No nii, kas munade värvimiseks ikka läheb või mis te seal teete pühad aegu?
Ikka läheb. Ja meie, jah, noh, kui teistel inimestel võibolla on tõesti pikad pühad, 3 päeva ju saab töölt kodus olla, siis pean ütlema, et meie muuseumis oleme supsti laupäeval, pühapäeval jälle ja ikka tööl ja kutsume kõiki külla.
Kas praktika on siis tõestanud, et see on hea mõte? Võibolla teil tule mitte kedagi sinna. Kõik istuvad kodus ja koksivad mune ja vaatavad telekat ja...
Ära nüüd nii.
Ei, no ma küsin.
Me ikka loodame. Eelmine aasta isenesest näitas, et rahvast liigub palju. Aga võibolla see oli seotud ka teiste üritustega, mis samal ajal sattusid.
No eelmine aasta ei ole ka päris hea näide ka, kuna eelmine aasta meil meenutame, meil oli ikkagi veel natukene seda koronat liikvel ja väga palju inimesed ei julendki kodust nina välja pista, nüüd on olukord ehk natukene teine.
Võibolla ongi ja me hästi loodame sellele, et on teine, et noh, isenesest on ju tõesti 3 vaba päeva, ilma lubab ilusat, miks siis mitte? Teha üks välja kodust välja tulek ja tulla lossi tähistama hoopis pühi.
Aga teil pidid jänesed olema või vabandust küülikud vist?
Jaa, küülikud. Korrektne on öelda tõesti küülikud. Meil on jah, küülikud külas. Nüüd on sellised toredad küülikud, et nad, me loodame, et nad on väga sõbralikud. Ilmselt nad on. Lasevad endale pai teha. Ja noh, loomad on ikka alati need, mis ju võtavad laste tähelepanu kohe. Et jah, lisaks siis küülikutele me muidugi pakume ka igasuguseid muid tegevusi, et meisterdame ja peame lossis munajahti. Ehk siis vaatame, kuhu need küülikud neid mune on peitnud sinna lossi. Et katsume üles leida kõik.
No ja kui ei leia, siis sügisel lõhna järgi ikka leiate.
No eks siis vaatab jah, et võibolla siis paari nädala pärast hakkab lõhna kui tunda saama.
See on ikkagi selline kogupere üritus, nii et tuleb tulla ikkagi kogupere ja kogu seltskonnaga, et põnev on nii suurtel kui väikestel.
No me loodame küll, et on, et jah, ikka tasub tulla kogu perega, sest noh, ega need sellised vähe väiksemad inimese lapsed, nemad üksinda väga ju lossi peale ei julgegi väga otsima midagi minna. Uh-huh. Nad ikka tahavad natuke tuge saada ja selleks on ikka tore, kui tullakse ja üldse sükkane sõpruskonna ja perega tegutsemine, et see on ainult positiivne.
Ja laupäeval siis kell 11.6, pühapäeval 11.3.
Ja täpselt nii.
Siis see saab muuseumi piletiga ja alla ja 8-aastased saavad puhta muidu.
Nii,
üks täiesti selline ootamatu küsimus. Ma ei tea, kas sa oskad arvata, kui palju Saarema muuseumi kogudes võiks olla esemeid asju, mis on kuidagi nende kevadpühade või ülestõusmispühadega seotud. Et kui nüüd peaks tegema sellise temaatilise näituse, kas te oma kogudest saaksite näituse kokku või peaks minema kuskilt laenama?
Ma arvan, et me peaks vist natukene laenama ka. Ma niimoodi päris puusalt tulistades arvan, et noh, hästi hea näituse jaoks, siis tuleks ikkagi koostööd teha natuke. Et aga kindlasti on meie kogudes ka selle pühaga seotud, kui noh, nagu meil on ilmselt postkaarte ja sellised, mis on alati selline kõige kiirem leidmine, aga kindlasti ka muud. Et aga jah, ma niimoodi kogude osakonnaga pole sellel teemal rääkinud, aga võibolla tasuks.
Sinu enda pühad jäävad nüüd väga töiseks või?
Noh jah, eks see on siis, et eks ma siis teen kuidagi tagantjärgi pean ise need pühad ära.
Või eelnevalt, et hakkad varem juba kodus toimeda. Aga muidu sa tavaliselt, kuidas sa neid pühi tähistad? Käid kirikus, värvid mune, mis iganes, käid väljas?
Üldiselt on iga mune värvinud küll, eriti siis kui minu lapsed olid väiksemad, et siis sai ka lastega, kus nüüd peaks juba lastelastega koos värvima hakkava. Ja sükseid, eks nad sükseid, minu jaoks sükseid pigem on olnud sükseid rahulikud pühad, et tõesti, et oled oma perega ja teed. Ma pean ütlema, et mina väga kirikus käia ei ole. Et kuigi ma ju tean, et see on kirikupüha ja väga tähtis püha, aga pigem ma olen nagu kodus see rahulikult oli, jah.
Ja nüüd oled rahulikult tööl.
Jah, nüüd olen, ma loodaks, et mitte väga rahulikult, et aga rõõmsalt.
Aitäh, selle info eest loodame, et sulle tuleb sinna palju seltsilisi ja need ülestõusmispühade üritused laupäeval ja pühapäeval meie piiskopi linnuses saavad olema toredad ja vahvad. Aitäh
loodame.
Ja häid pühi lähenevaid.
Häid pühi.
Telefonil oli Saarema muuseumipedagoog Jüri Koert ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime mullifestivalist seegi kohe-kohe tulekul. Seniks kõik head ja olge tublid!